Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, χωρίο 53, μέχρι το 5ο χωρίο του 15ου κεφαλαίου. Έσυραν τον Ιησού στον αρχιερέα. Εκεί συγκεντρώθηκαν όλοι οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Ο Πέτρος τον ακολούθησε από μακριά μέχρι μέσα στην αυλή, στο παλάτι του αρχιερέα. Εκεί κάθισε με τους υπηρέτες και ζεσθενόταν κοντά στη φωτιά. Οι αρχιερείς και ολόκληρο το συνέδριο αναζητούσαν μια μαρτυρία εναντίον του Ιησού, ώστε να το καταδικάσουν σε θάνατο, αλλά δεν έβρισκαν. Πολλοί το κατηγορούσαν με ψεύτικες μαρτυρίες, μα οι μαρτυρίες δεν συμφορούσαν μεταξύ τους. Παρουσιάστηκαν τότε μερικοί ψευδομάρτυρες και είπαν εναντίον του: Εμείς τον ακούσαμε να λέει: «Εγώ θα γκρεμίσω αυτό το ναό που έγινε από ανθρώπινα χέρια και σε τρεις μέρες θα οικοδομήσω άλλον που δεν θα τον έχουν φτιάξει ανθρώπινα χέρια». Αλλά και σε αυτό δεν συμφωνούσαν οι μαρτυρίες τους. Σηκώθηκε τότε ο αρχιερέας στη μέση και ρώτησε τον Ιησού: «Δεν έχεις να πεις τίποτε? Τι είναι αυτά που σε κατηγορούν?» Ο Ιησούς όμως σιωπούσε και δεν έδινε καμιά απάντηση. Πάλι ο αρχιερέας τον ρώτησε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του ευλογημένου Θεού?» Ο Ιησούς απάντησε: «Εγώ είμαι, και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού». Ο αρχιερέας τότε διέριξε τα ημάτια του και είπε: «Τι μας χρειάζονται τώρα πια οι μάρτυρες? Ακούσατε βέβαια τα βλάσφημα λόγια του. Τι απόφαση παίρνετε?» Και όλοι έκριναν πως είναι ένοχος και πρέπει να θανατωθεί. Μερικοί τότε άρχισαν να τον φτύνουν. Του σκέπαζαν το πρόσωπο, τον χαστούκιζαν και τον ρωτούσαν: «Αφού είσαι προφήτης, πες μας ποιος είναι αυτός που σε χτύπησε?» Επίσης και οι υπηρέτες του έδιναν ραπίσματα. Ενώ ο Πέτρος ήταν κάτω στην αυλή, έρχεται μία από τις δούλες του αρχιερέα και βλέποντάς τον να ζεσταίνεται, τον κοίταξε και του είπε: «Ήσουν και εσύ μαζί με τον Ιησού τον Ναζαρινό». Αυτός αρνήθηκε λέγοντας: «Ούτε ξέρω ούτε καταλαβαίνω τι λες». Βγήκε έξω στο προάβλιο και τότε λάλησε ο πετεινός. Η δούλη που τον είδε άρχισε πάλι να λέει σε αυτούς που βρίσκονταν εκεί: «Είναι και αυτός από εκείνους». Ο Πέτρος όμως πάλι αρνιόταν. Ύστερα από λίγο πάλι οι παρευρισκόμενοι του έλεγαν: «Ασφαλώς και εσύ είσαι από αυτούς, γιατί είσαι Γαλιλαίος, το δείχνει και η προφορά σου». Ο Πέτρος όμως άρχισε να ορκίζεται: «Ο Θεός να μου εντυπωρήσει αν ξέρω αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο μιλάτε». Και αμέσως για δεύτερη φορά λάλησε ο πετεινός. Θυμήθηκε τότε ο Πέτρος τι του είχε πει ο Ιησούς, ότι δηλαδή πριν λαλήσει δύο φορές ο πετεινός, τρεις φορές θα αρνηθείς πως με ξέρεις. Και άρχισε να κλαίει. Νωρίς το πρωί, οι αρχιερείς με τους πρεσβύτερους και τους γραμματείς και ολόκληρο το συνέδριο συγκεντρώθηκαν και πήραν την απόφαση. Έδεσαν τον Ιησού και τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος τον ρώτησε: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Ναι, όπως το λες». Οι αρχιερείς τότε τον κατηγορούσαν για πολλά. Ο Ιησούς όμως δεν έδωσε καμιά απόκριση. Ο Πιλάτος πάλι τον ρώτησε: «Τίποτα δεν αποκρίνεσαι? Κοίτα για πόσα σε κατηγορούν». Ο Ιησούς όμως δεν αποκρίθηκε πια τίποτε, έτσι που ο Πιλάτος να απορεί.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στην μελέτη μας που μας έχει φέρει στο 14ο κεφάλαιο του Μάρκου και την προηγούμενη φορά είχαμε φτάσει να δούμε μέχρι και τη σύλληψη του Ιησού Χριστού. Είναι η τελευταία βραδιά, πέρασε του Ιησού με τους μαθητές, τώρα συλλαμβάνεται και οδηγείται στο δικαστήριο. Ο αρχιερέας που δίκασε τον Ιησού ήταν ο αρχηγός της Ιουδαϊκής θρησκείας. Πίστευε στο Θεό και νόμιζε ότι ήταν ο αντιπρόσωπός του στη γη. Έτσι, όταν ο Ιησούς του είπε ότι ήταν ο γιος του Θεού, ο αρχιερέας και οι Ιουδαίοι νόμιζαν ότι ο Ιησούς αστειευότανε με τον Θεό. Ο αρχιερέας, που ονομάζονταν Καϊάφας, θέλησε να βεβαιωθεί αν ο Ιησούς είπε ότι πράγματι ήταν ο γιος του Θεού. Ο Ιησούς είπε στον αρχιερέα ότι είναι ο γιος του Θεού και τότε αποφάσισαν να παραδώσουν τον Ιησού στους Ρωμαίους για να το σταυρώσουν. Στα εδάφια μας, στο εδάφιο 53, βλέπουμε να σέρνουν τον Ιησού στον αρχιερέα, όπου είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Παράλληλα, παρακολουθούμε τον Πέτρο που οδηγείται στην πτώση του. Το βλέπουμε να ακολουθεί από μακριά μέσα στο παλάτι του αρχιερέα και εκεί να κάθεται με τους υπηρέτες. Η συζήτηση μέσα ανάβει, ολόκληρο το συνέδριο, ζητάει μια μαρτυρία, έναν ψευδομάρτυρα να κατηγορήσει τον Ιησού Χριστό, να υπάρχουν δύο μάρτυρες που να συμφωνούν για να μπορέσουν να τον οδηγήσουν στον θάνατο. Η συνάντηση του συνεδρίου αυτού είναι παράνομη γιατί έγινε τη νύχτα. Και η μέθοδός τους ήταν παράνομη, γιατί άκουσαν μόνο μάρτυρες κατηγορίες εναντίον του Ιησού και όχι την υπεράσπιση. Πολλοί λοιπόν βρέθηκαν να τον κατηγορήσουν με ψεύτικες κατηγορίες και δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους. Παρουσιάστηκαν τότε μερικοί ψευδομάρτυρες που είπανε: «Εμείς τον ακούσαμε να λέει: Εγώ θα γκρεμίσω αυτό το ναό που έγινε από ανθρώπινα χέρια και σε τρεις μέρες θα οικοδομήσω άλλον που δεν τον έχουν φτιάξει ανθρώπινα χέρια». αλλά και σε αυτό δεν συμφωνούσαν οι μαρτυρίες. Βλέπετε, ήταν άλλο να βρούνε ψευδομάρτυρες και άλλο να βρούνε δύο που να μαρτυρήσουν τα ίδια πράγματα. Φυσικά ο Ιησούς δεν είπε ότι θα κατέστρεφε το ναό. Είπε, χαλάστε εσείς αυτό το ναό και εγώ θα χτίσω νέο ναό, εννοώντας, μας δίνει την εξήγηση ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 21, εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματός του, μιλούσε για το σώμα του. Σηκώθηκε λοιπόν τότε ο αρχιερέας στη μέση και ρώτησε τον Ιησού. «Δεν έχεις να πεις τίποτα? Τι είναι αυτά που σε κατηγορούν?» Και ο Ιησούς σιωπούσε. «Εσύ είσαι ο Μεσσίας?» ρωτάει ξανά ο αρχιερέας, ο γιος του ευλογημένου Θεού. Και ο Ιησούς απαντά, «Εγώ είμαι. Και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού». Ο Ιησούς δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του ενάντια σε κάποιο ψέμα. Και εκπλήρωσε έτσι την προφητεία του προφήτη Ισαΐα που έχουμε στο 53ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 7. «Βασανιζόταν και όμως ταπεινά υπέμεινε, χωρίς παράπονο κανένα, σαν πρόβατο που το οδηγούνε στη σφαγή, καθώς το αρνί που στέκεται άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει. Ποτέ του δεν παραπονέθηκε». Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν η στάση του Ιησού. Όμως, αυτή η σιωπή που εξέπληξε και ενόχλησε τον αρχιερέα, έσπασε όταν ο αρχιερέας τον όρκησε, όταν τον έβαλε να πάρει όρκο μπροστά στο Θεό, αν είναι ο Μεσσίας, αν είναι ο Γιος του Θεού. Η σαφής δήλωση του Ιησού ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας δημιούργησε την επιπρόσθετη βεβαιότητα ότι θα ερχόταν ο καιρός που πράγματι οι άνθρωποι θα τον έβλεπαν ως Μεσσία. Υποσχέθηκε ότι θα έπαιρνε ξανά τη θεϊκή του θέση και τα προνόμια του στον ουρανό και θα επέστρεφε μέσα στις νεφέλες. Συνήθως οι υποσχέσεις του Θεού για την επιστροφή του Ιησού Χριστού αποτελούν τόνωση για τους ακολουθούς του σε στιγμές δοκιμασιών και το κίνητρο για να μένουν πιστοί. Όμως σε αυτή την περίπτωση, ο Ιησούς, δίνοντας την υπόσχεση σε αυτούς τους άπιστους ανθρώπους, την ώρα που μιλούσε σε έναν από τους εχθρούς του, ήθελε να τονίσει ότι θα έρθει για να ασκήσει τη θεϊκή του εξουσία ως κριτής. Γιατί σε αυτό ακριβώς παραπέμπει το εδάφιο του Δανίηλ, στο κεφάλαιο 7 και στα 13 με 14 εδάφια, στα οποία παραπέμπει στους Χριστός όταν περιγράφει το δεύτερο ερχομό του σε αυτόν τον άνθρωπο, τον αρχιερέα. Και διαβάζουμε λοιπόν εκεί, «Τα οράματά μου συνεχίζονταν στη διάρκεια της νύχτας», λέει ο Δανίηλ. «Μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο και οδηγήθηκε μπροστά του. Σε αυτόν δόθηκαν εξουσία και δόξα και βασιλεία, ώστε όλοι οι λαοί κάθε εθνικότητας και γλώσσας να τον υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι αιώνια και ατελεύθητη και το βασίλειό του δεν θα καταστραφεί ποτέ». Αυτά λέει ο Δανίηλ. Έτσι λοιπόν, όταν ο Ιησούς λέει στον αρχιερέα «και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου, εγώ είμαι, και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού», αμέσως ο αρχιερέας καταλαβαίνει την εικόνα, καταλαβαίνει την διακήρυξη αυτή που κάνει, την θεϊκή, και γεμίζει οργή, τόσα συναισθήματα έντονα που σχίζει τα ρούχα του. Και παρεμβαίνει το μωσαϊκό νόμο που δεν επέτρεπαν να σχιστούν τα ρούχα του αρχιερέα. Αλλά αυτός είναι τόσο πολύ οργισμένος να εκφράσει την οργή του που βγαίνει έξω από τα ρούχα του, τα σχίζει στην κυριολεξία. Ο αρχιερέας διέριξε τα ημάτια του και είπε «Τι μας χρειάζονται τώρα πια οι μάρτυρες?» Ακούσατε βέβαια τα βλάστημα λόγια του. «Τι απόφαση παίρνετε?» Και όλοι έκριναν πως ήταν ένοχος και έπρεπε να θανατωθεί. Αρχίζουν λοιπόν τότε να τον φτύνουν, να τον χαστικίζουν, να τον ρωτάνε αν είσαι προφήτης, μάντεψε ποιος σε χτύπησε. Και όλοι άρχισαν να τον βασανίζουν. Τον καταδίκασαν λοιπόν να πεθάνει επειδή ισχυρίστηκε καθαρά ότι είναι ο Μεσσίας. Και φυσικά η κατηγορία αυτή εκδόθηκε όταν πήγανε μπροστά στον Πιλάτο, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Ο τρόπος τον χειρίστηκαν ήταν η χειρότερη ταπείνωση που θα μπορούσε να υποφέρει κάποιος. Φαντάσου να φτύουνε κατά πρόσωπο τον Υιό του Θεού όταν ισχυρίζεται ο Ιησούς Χριστός και μιλάει καθαρά για το ποιος είναι, αυτή είναι η αντίδραση των ανθρώπων. Η διήγηση επιστρέφει πάλι στον Σίμωνα Πέτρο, ο οποίος ήταν έξω στην αυλή και έρχεται μια από τις δούλες και τον βλέπει εκεί να ζεσταίνεται και του λέει «Ήσουν και εσύ μαζί με τον Ιησού». Αυτός του αρνήθηκε. «Ούτε ξέρω, ούτε καταλαβαίνω τι μου λες». Και τότε λάλησε ο πετεινός για πρώτη φορά. Και αυτή που τον είχε δει εκεί πέρα άρχισε πάλι να λέει ίσως βρισκότανε τριγύρω. «Είναι και αυτός ένας από εκείνους». Αλλά ο Πέτρος πάλι το αρνιότανε. Ύστερα από λίγο, κάποιος από τους ανθρώπους που βρισκόταν εκεί πέρα κοντά λέει «Ασφαλώς και εσύ είσαι από αυτούς, γιατί είσαι Γαλιλαίος, το δείχνει η προφορά σου». Και ο Πέτρος ορκίζεται «Ο Θεός να με τιμωρήσει αν ξέρω αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο μιλάτε». Και αμέσως για δεύτερη φορά λάλησε ο πετεινός και θυμήθηκε ο Πέτρος τι του είχε πει ο Ιησούς, ότι δηλαδή πριν λαλήσει δύο φορές ο πετεινός, τρεις φορές «Θα με έχεις αρνηθεί», είχε πει ο Κύριος. Και άρχισε το ο Πέτρος να κλαίει. Μια μικρή υπηρέτρια έκανε τον Πέτρο να αρνηθεί τον Κύριο. Ο Πέτρος ντράπηκε ότι ήταν ακόλουθος του Ιησού Χριστού. Έχουμε ποτέ εμείς βρεθεί σε μια παρόμοια θέση? Ο Ιησούς φυσικά μας συγχωρεί για τη δειλία μας και την αδυναμία μας. Αλλά χάνουμε πραγματικά πολλές ευλογίες που θα είχαμε στη ζωή μας αν μέναμε πιστοί. Αν χωρίς ντροπή διαλαλούσαμε στους ανθρώπους ότι είμαστε ακόλουθοι του Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος δεν γνώριζε την αδυναμία του. Αγαπούσε τον Ιησού, μιλούσε πάρα πολύ σοβαρά όταν υποσχόταν να του μείνει πιστός, αλλά δεν γνώριζε την αδυναμία του, τον εαυτό του. Δεν είχε φτάσει στο σημείο να μην βλέπει οτιδήποτε καλό μέσα του. Και αυτό πραγματικά χρειάζεται σοφία, να βλέπουμε τον εαυτό μας παρά έναν αμαρτωλό. Και ο Πέτρος μετανόησε για την επιστία του. Αυτό είναι ένα πραγματικό τεστ του γνήσιου πιστού. Γιατί ο Πέτρος έκανε ό,τι έκανε, αλλά μετά συνετρίβει. Με δάκρυα από την καρδιά του μέσα φώναξε στον Κύριο και ζήτησε συγχώρεση. Ο Πέτρος αρνήθηκε τον Ιησού, όχι επειδή δεν τον αγαπούσε, αλλά επειδή δεν άκουσε τη συμβουλή του Ιησού να αγρυπνήσει την ώρα του πειρασμού. Ο Ιησούς Χριστός μας λέει ότι πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος να τον αρνηθούμε. Μας δείχνει ότι υπάρχει αυτός ο πειρασμός και μας προειδοποιεί να αγρυπνούμε και να μην είμαστε υπερήφανοι σαν τον Πέτρο, ώστε να μην προσέξουμε σαν τον Πέτρο που νόμιζε ότι ήταν δυνατός ενώ δεν ήταν. Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο με τον Ιησού στα χέρια των εχθρών του. Οι δικοί του έχουν σκορπίσει, ένας τον έχει προδώσει, ένας άλλος τον έχει αρνηθεί. Είναι η νύχτα της αμαρτίας. Ερχόμαστε λοιπόν στο κεφάλαιο 15, που είναι το κεφάλαιο της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού. Φυσικά όλη η Αγία Γραφή έχει δοθεί από το Θεό και είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Τιμωθέου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16. Αλλά το τμήμα αυτό που περιγράφει το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού έχει ιδιαίτερη σημασία για μας. Κλείσαμε το προηγούμενο κεφάλαιο με τον Ιησού στα χέρια των εχθρών του. Τώρα βλέπουμε τον Σταυρό να διαγράφεται καθαρά μπροστά του. Υποθέτω ότι μπορούμε να πούμε ότι ο Σταυρός είναι από τα πιο παράδοξα σημεία της χριστιανικής πίστης. Είναι ταυτόχρονα η μεγαλύτερη τραγωδία των αιώνων και παράλληλα η πιο δοξασμένη νίκη της γης και του ουρανού. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να έρθουμε σε αυτό το κεφάλαιο με ένα αίσθημα ήτας ή απλής συμπάθειας για τον παθόντα. Πρέπει να βαδίσουμε αθόρυβα και με σεβασμό, καθώς περνάμε μέσα από αυτές τις σκηνές με μια καρδιά που ξεχυλίζει από ευχαριστία. Μας έχει προμηθεύσει ο Ιησούς μια τέτοια μεγάλη σωτηρία. Η τραγωδία, ο τραγικός τόνος, δεν μας διαφεύγει από αυτές τις σκηνές. Υπάρχει η ομοία αδικία, υπάρχουν πικρά πάθη που επιβλήθηκαν πάνω στον Ιησού. Αλλά θυμίσου ότι δεν είναι η απλή συμπάθειά μας αυτή που θέλει ο Ιησούς Χριστός. Δεν θέλει την απλή συμπάθειά μας ο Υιός του Θεού. Θέλει την πίστη μας. Πρέπει να πιστέψουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Διαβάζουμε καθαρά τη μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου που μας καλεί στο εξής. Αν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα βρεις τη σωτηρία. Πραγματικά, όποιος πιστεύει με την καρδιά του, συνεχίζει ο Απόστολος, οδηγείται στη δικαίωση. Και όποιος ομολογεί με το στόμα του, οδηγείται στη σωτηρία. Αυτό μας λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 10, στα εδάφια 9 και 10. Ο Ιησούς λοιπόν θέλει πίστη της καρδιάς μας, όχι απλή συμπάθεια από την καρδιά μας. Ο Ευαγγελιστής εδώ, ο Μάρκος, όπως είπαμε, συνεχίζει τη διήγησή του σε ένα Ευαγγέλιο όπως το περιγράψαμε στην αρχή, δράσεις. Και το κεφάλαιο αυτό δράση περιγράφει, αλλά τη Σταύρωση. Η Σταύρωση είναι η κορύφωση της δράσης του Θεού. Είναι η εκπλήρωση του σκοπού και της δράσης του Θεού από τη δημιουργία προς την αιωνιότητα. Γιατί ξέρουμε ότι Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι το αρνίον του εσφαγμένων προκαταβολής κόσμου. Έτσι το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Όλη η δράση του Θεού, όλες οι ενέργειες του Θεού από την αρχή κορυφώνονται ακριβώς σε αυτή τη θυσία του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος το λέει πάρα πολύ καθαρά στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφια 3 με 4. «Σας παρέδωσα τη δασκαλία που είχα και εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία. Ότι δηλαδή, ο Χριστός πέθανε, σύμφωνα με τις γραφές, για τις αμαρτίες μας. Ότι ενταφιάστηκε και ότι σύμφωνα με τις γραφές αναστήθηκε την τρίτη μέρα και ότι εμφανίστηκε στον Κυφά και έπειτα στους 12. Έτσι λοιπόν το Ευαγγέλιο είναι η δράση του Θεού. Δεν είναι ο Θεός που ζητάει κάτι να κάνουμε εμείς για τη σωτηρία μας. Δεν είναι η δική μας η πράξη. Όχι, το Ευαγγέλιο είναι η πράξη του Θεού. Τι ο Θεός έκανε για μας. Και εμείς απλώς ανταποκρινόμαστε και το δεχόμαστε. Εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε στη θέση να κάνουμε εμείς κάτι που να είναι αποδεκτό από τον Θεό. Ό,τι και αν κάνουμε εμείς, τα καλά μας έργα, η δικαιοσύνη μας, δεν μπορεί να γίνουν βάση για σωτηρία. Ο Θεός πρέπει να προμηθεύσει και εν Χριστώ προμήθευσε τη δικαιοσύνη αυτή μέσω του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, παρεδόθη δια τας αμαρτίας ημών και ανεστήθη για τη δικαίωσή μας. Στη Ρωμαίους, στο 4ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 25. Νωρίς λοιπόν το πρωί, ξεκινάει αυτό το κεφάλαιο, το 15ο, οι αρχιερείς μαζί με τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και ολόκληρο το συνέδριο πήραν την απόφαση να δέσουν τον Ιησού και τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο. Ο λόγος που το έκαναν αυτό ήταν επειδή το συμβούλιο το θρησκευτικό το δικό τους δεν είχε την εξουσία να εκτελέσει την απόφαση που μόλις πήρανε. Πήραν μια καταδικαστική απόφαση για τον Ιησού, αλλά δεν μπορούσαν να εκτελέσουν. Μόνο η Ρώμη μπορούσε να το κάνει αυτό. Γι' αυτό το σώμα αυτό έπρεπε να κάνει έκκληση στο Ρωμαϊκό δικαστήριο για την εκτέλεση της θανατικής ποινής που είχαν αποφασίσει. Βέβαια, η κατηγορία που είχαν φέρει εναντίον του μπροστά στο Συμβούλιο δεν στεκόταν μπροστά στον Πιλάτο, ο οποίος έπρεπε να βγάλει αυτή την απόφαση τώρα. Έτσι, συναντήθηκαν νωρίς το πρωί για να διατυπώσουν κάποια κατηγορία που θα έστεκε μπροστά σε Ρωμαϊκό δικαστήριο και θα έκανε νόμιμη την παράνομη πράξη της προηγούμενης νύχτας. Ο Πιλάτο, φυσικά, είναι ο γνωστός Ρωμαίος κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ τον καιρό εκείνο. Το αρχηγείο του ήταν στην Κεσάρια. Επειδή του άρεσε εκείνη η περιοχή, ήταν παραλιακή και είχε ευχάριστο κλίμα. Δεν του άρεσε να μένει στα Ιεροσόλυμα. Ερχόταν μόνο στις γιορτές, κυρίως για να βλέπει τον κόσμο να σταματήσει τυχόν εξεγέρσεις. Ο Πιλάτος είναι φυσικά άνθρωπος πολιτικός. Η σκοπιμότητα, μάλλον παρά η ρωμαϊκή δικαιοσύνη, είναι η κινητήρια δύναμη της ζωής του. Στην πραγματικότητα, προσπάθησε να ελευθερώσει τον Ιησού όταν ανακάλυψε ότι ήταν αθώος. Αλλά ταυτόχρονα ήθελε να ευχαριστήσει και τους θρησκευτικούς ηγέτες. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούσε να έχει τη συνεργασία του Ιησού όπως είχε ελπίσει. Σκέφτηκε πως αν ο Ιησούς συνεργαζόταν και του μιλούσε, θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο να ευχαριστήσει και τους θρησκευτικούς ηγέτες και να τον σώσει. Ο Πιλάτος είναι τυπικό παράδειγμα ενός πολιτικού φθηνού που δεν δεσμεύεται από την αξιοπρέπεια και την ειλικρίνεια, αλλά θέλει να έχει και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο, προσπαθώντας να συμβαστεί και να συμβάσει τα σύμβαστα και να ευχαριστήσει όλες τις πλευρές. Και όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι τέτοιο, συνήθως δεν ευχαριστείς κανέναν. Ο Πιλάτος λοιπόν κάνει τη δική του έρευνα. Ρωτάει τον Ιησού, «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Και ο Ιησούς απαντά, «Ναι, όπως το λες. Έχεις δίκιο, εγώ είμαι». Οι αρχιερείς τότε τον κατηγόρησαν για πολλά, αλλά ο Ιησούς δεν έδινε απάντηση. Ο Πιλάτος πάλι το ρώτησε, «Τίποτα δεν αποκρίνεσαι, κοίτα για πόσα σε κατηγορούν». Ο Ιησούς όμως δεν αποκρίθηκε πια τίποτε και έτσι ο Πιλάτος απορούσε. Ο Πιλάτος ήταν κατάπληκτος και σοκαρισμένος που ένας φυλακισμένος μπορούσε να στέκεται μπροστά του και να μην υπερασπίζεται τον εαυτό του. Φαντάζομαι ότι όλοι οι άλλοι ούτε ένα λεπτό δεν έχαναν, προσπαθώντας να υπερασπίσουν τον εαυτό τους. Αλλά αυτός είναι διαφορετικός. Δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Αλλά τι μπορούσε να του πει ο Ιησούς? Μπορούσε να του πει, «Πιλάτε μου, πεθαίνω απ' αγάπη για σένα και για τον κάθε άλλο αμαρτωλό. Πεθαίνω για τις δικές σου αμαρτίες. Πεθαίνω ώστε να μπορέσεις εσύ και οποιοδήποτε άλλο αμαρτωλός να έρθει στο Θεό με μετάνοια και πίστη. Πεθαίνω για να μπορέσετε να γίνετε εσείς οι άνθρωποι αμαρτωλοί, παιδιά του Θεού, όσοι ανταποκριθείτε στο μήνυμά μου». Δεν μπορούσε να τα πει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούσε ποτέ να υπερασπίσει τον εαυτό του. Ο Ιησούς λοιπόν σιωπούσε. Και η ερώτησή μου για μας, καθώς τελειώνουμε φίλοι μου, είναι εμείς τι λέμε στον Ιησού? Ο Ιησούς σιωπούσε μπροστά σε αυτό το μεγάλο σταυρό που ερχότανε για τη δική μας σωτηρία. Το θέμα είναι εμείς τι θέση παίρνουμε και εμείς αν ευχαριστούμε και αν δοξάζουμε το Θεό για αυτή τη μεγάλη σωτηρία. Αν δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ας το κάνουμε σήμερα. Ας γονατίσουμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τη μεγάλη σωτηρία και να ευχαριστήσουμε τον Ιησού Χριστό για τη μεγάλη θυσία που έκανε για μας. Και με αυτή την παρότρινση, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός μαζί μας να είναι.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07, επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.